Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 17. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Vlada Crne Gore dodatno je liberalizovala mjere u borbi protiv koronavirusa. Tužilački savjet popodne odlučuje o prestanku funkcije tužiocima koji su ispunili uslove za starosnu penziju, uključujući i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Crna Gora nazadovala na listi ekonomskih sloboda. Tvrdnja Rusije da povlači trupe sa granice sa Ukrajinom je lažna, smatra visoki američki zvaničnik. Bugarski poslanik u Evropskom parlamentu podigao desnu ruku u znak nacističkog pozdrava tokom sjednice. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Zagovaranje ideje da će inicijativa Otvoreni Balkan značajno ubrzati proces evropskih integracija nije realna teza, smatra predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera.
Ukoliko Otvoreni Balkan predstavlja alternativu Evropskoj uniji, onda sam definitivno protiv toga da se Crna Gora pridruži toj inicijativi.
Da li učestali susreti zvaničnika Srbije i Vatikana nagovještavaju posjetu poglavara Katoličke crkve Srbiji Stanislav Hočevar, nadbiskup Beogradske nadbiskupije?
Da je želja svih da se više radi o trenutku, da se pronađe najbolji trenutak da bi ta poseta mogla svima da doprinese i donosi onu korist koju treba da doprinese.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori trenutno je propisno vakcinisano 34% stanovništva, odnosno 40% odraslog, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Galić je pojasnio da se pod tim terminom podrazumijeva broj ljudi koji su u prethodnih 6 mjeseci primili adekvatan broj doza vakcina. On je na pitanje kada se može očekivati ukidanje mjera po ugledu na razvijenije zemlje kazao da je broj novooboljelih u Crnoj Gori manji u odnosu na razvijene zemlje Europe. Kako je rekao, indikatori u posljednjih 5 sedmica ukazuju na pad oboljevanja, umiranja i hospitalizacija. Međutim, za razliku od zemalja Evropske unije, Crna Gora ima manji obuhvat vakcinacije. Primjećeno je da i pored velikog broja zaraženih, te države nemaju puno hospitalizovanih i smrtnih slučajeva, što je rezultat obuhvata vakcinom, naveo je Galić. O prestanku funkcije tužiocima koji su ispunili uslove za starosnu penziju, uključujući i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, tužilački savjet će razmatrati da li je dio tužilaca ispunio uslove za starosnu penziju, odlučili tužilački savjet da državne tužioce diskriminatorno ukloni iz tužilačkog sistema, postaće svima jasno da mu je cilj nije bio da sprovodi reformu i borbu protiv svih oblika kriminala, već da po zadatku odradi čistku državnih tužilaca i tužiteljki koji se bore protiv organizovanog i teškog kriminala, navodi se u pismu upućenom članovima tog tijela državne tužiteljke u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici Vesne Jovićević. Crna Gora je na listi globalnih ekonomskih sloboda Američke Heritage fondacije zauzela 103. mjesto od ukupno 177 rangiranih država. Crna Gora se u prethodnom izvještaju nalazila na 80. poziciji, što znači da je nazadovala za 23 mjesta. Crna Gora je rangirana na 41. mjestu među 45 zemalja u regionu Europe, a njen ukupni rezultat je ispod regionalnog i svjetskog prosjeka, navodi se u izvještaju u koji je agencija Mina imala uvid. Napredak je prepoznat u oblasti imovinskih prava, poreskog opterećenja i monetarne slobode. Pad je evidentiran u domenu efikasnosti pravosuđa, integriteta vlade, državne potrošnje, fiskalnog zdravlja kao i poslovnih, trgovinskih i sloboda na tržištu rada. Na istom nivou ostale su investicione i financijske slobode.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zapadne zemlje kažu da su vidjele vrlo malo dokaza povlačenja ruskih trupa iz oblasti nedaleko od granice sa Ukrajinom, dok se pripremaju za nove sastanke, čija će glavna tema biti strahovi od invazije Rusije na svog susjeda. Britanski premijer Boris Johnson je ponovio ono što su mnogi lideri već govorili 16. februara, kada je rekao da postoji malo dokaza o odustajanju od nakupljanja vojske nedaleko od granice. Bugarski poslanik u Evropskom parlamentu Angel Džambaski podigao je desnu ruku u znak nacističkog pozdrava tokom sjednice, te izazvao bijes nakon svog obraćanja tokom debate o vladavini prava u Poljskoj i Mađarskoj. Idući uz stepenice koje vode ka izlazu iz polukruga u sali Evropskog parlamenta, Džambaski, član desno orijentisanog kluba evropskih konzervativaca i reformista, okrenuo se i podigao desnu ruku ispred sebe u znak pozdrava. Na nekoliko sekundi pokazuje video snimak debate. Nikada vam nećemo dozvoliti da nam govorite šta da pričamo i šta da radimo. Živjela Bugarska, Mađarska, Orban, Fides i Evropa nacionalnih država, rekao je poslanik iz Bugarske nacionalističke stranke VMRO u parlamentu tokom svog obraćanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Vlada Crne Gore je dodatno liberalizovala mjere i ograničenja u borbi protiv koronavirusa. U Crnoj Gori je od sutra dozvoljeno održavanje svadbi, rođendana i drugih privatnih proslava uz posjedovanje COVID potvrda i obezbjeđivanje prostora od 10 metara kvadratnih po osobi, predviđeno je novim epidemiološkim mjerama. Slušamo direktora Instituta za javno zdravlje Igora Galića.
Dozvoljava se održavanje svadbi, rođendana i drugih privatnih proslava uz posjedovanje COVID potvrda i obezbeđivanje prostora od 10 metara kvadratnih po osobi. Privredna društva i preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima, restorani, kafići, kafeterije, hotelski restorani i slično, mogu da organizuje rad u periodu od 7 sati do 1 sat posle ponoći uz posjedovanje COVID potvrda. Muzički program i uživo i uz emitovanje muzike sa zvučnika dozvoljen je tokom kompletnog radnog vremena. Dozvoljava se primanje saučešća i obavljanje sahrana uz prisustvo najviše do 50 lica i obavezno pridržavanje osnovnih epidemioloških mjera. Ove kao i ostale protivepidemijske mjere, dakle, važe do 4. marta uz napomenu da u zavisnosti od trenutne epidemiološke situacije one mogu biti promijenjene. Broj novooboljelih u posljednje dvije sedmice manji je za oko 54% u odnosu na prethodne dvije nedelje. Bez obzira na ovaj podatak, dnevni nivo oboljevanja je dalje visok, tako da opuštanja ne treba da bude. Crna Gora i dalje sprovodi najveći broj testiranja u regionu na 1000 stanovnika, što ukazuje na dobar nadzor nad pandemijom. Kada poredimo podatke u zadnjih 7 dana, broja novooboljelih na milion stanovnika, Crna Gora se nalazi iza većine razvijenih zemalja Evrope, kao što su Danska, Island, Holandija, Austrija, Italija, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Hrvatska i druge.
Zagovaranje ideje da će inicijativa Otvoreni Balkan značajno ubrzati proces evropskih integracija nije realna teza, a pokušaj da se pristupanje Evropskoj uniji svede samo na ekonomske aspekte može samo usporiti evropske integracije, ocjenjeno je u analizi Atlantskog saveza Crne Gore, koja je predstavljena danas u Podgorici, predsjednik saveza Savo Kentera.
Integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju je ključ. I za mene, i za Atlantski savez, trebalo bi biti i za Crnu Goru. Sve ono što na bilo koji način može biti alternativa Evropskoj uniji, ja sam uvijek protiv toga. I mislim da Crna Gora kao evropska država, kao država koja definitivno treba da postane članica Evropske unije, treba prije svega da gleda svoje interese u dijelu da što prije ispuni uslove za ulazak u Evropsku uniju, a da onda nakon ispunjenja tih uslova za ulazak u Evropsku uniju i Evropska unija, kada već dođemo pred njenim vratima, sama dođe i kaže ova zemlja zaista zaslužuje da bude unutra i mi moramo da je primimo. Ne zato što ćemo je nagraditi, nego zato što je uradila sve ono što je neophodno bilo da postane članica Evropske unije. Dakle, ukoliko Otvoreni Balkan predstavlja alternativu Evropskoj uniji, onda sam definitivno protiv toga da se Crna Gora pridruži toj inicijativi, ali ukoliko Otvoreni Balkan na jedan mnogo transparentniji način može doprinijeti ulasku Crne Gore u članstvo u Evropskoj uniji, onda sam za to da ne samo Crna Gora, nego i sve zemlje regiona budu dio te inicijative. Iz ovoga, opet da napomenem, što se vidi iz ove analize, ja ne vidim te prednosti u ovom momentu, odnosno naprotiv, vidim previše nepoznanica i vidim previše toga što bi izazvalo sumnju da upravo Otvoreni Balkan može predstavljati neku alternativu. I zato bih bio veoma, veoma oprezan. Ovo može da posluži samo kao jedan početni korak u nekim daljim analizama, da policy makeri, decision makeri, da ljudi koji stvarno odlučuju ovim stvarima, angažuju timove ljudi, da sagledaju to na jedan pravi način i da vide, da dobiju kredibilna mišljenja, neutralna mišljenja, da li je to za Crnu Goru dobro ili nije.
Milica Đukanović iz Atlantskog saveza naglašava da su dometi inicijative Otvoreni Balkan najčešće tumačeni kroz prizmu političkih interesa država, njegovih pokretača, a prvenstveno Srbije i Albanije. Proces je, kako dodaje, shvaćen kao politički projekat dvojice zapadno-balkanskih lidera Aleksandra Vučića i Edija Rame.
U čemu je problem inicijative Zapadni Balkan? Dakle, u crnogorskoj stručnoj javnosti smo imali priliku da vidimo različita tumačenja. I u tim tumačenjima domiti inicijative Otvoreni Balkan se posmatraju prvenstveno kroz prizmu političkih i ekonomskih interesa država inicijatora. Tu prije svega mislimo na Republiku Srbiju i Republiku Albaniju, koje, kako se tumači, žele stvoriti substitut za evropske vrijednosti i suštinsko približavanje Evropskoj uniji. Dalje, inicijativa Otvoreni Balkan tumači se i kroz ideju o ostvarivanju velikodržavnih ambicija ove dvije zemlje i razvijanje njihovih ekonomskih potencijala na štetu manjih ekonomija, dok otvoreno pitanje svakako ostaje pitanje ostvarivanja vladavine prava i borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala usled ukidanja graničnih prelaza između država Zapadnog Balkana. U slučaju Crne Gore, posebno osjetljiva i tema ukidanja granica sa aspekta i njenog istorijskog iskustva, ali bi ukidanje granica značilo i sistemsko nazadovanje s obzirom na to da je Crna Gora prihvatila i određene standarde u okviru programa pristupanja Evropske unije. Prema tome, pitanja koja se otvaraju brojna, ali bojim se da je za sada vrlo malo odgovora.
Uprkos skorim izmjenama Krivičnog zakonika Crne Gore i rigoroznim kaznama za seksualno nasilje nad djecom, u praksi je i posljednji slučaj završio pred sudom za prekršaje. To je izazvalo oštre reakcije roditelja i brojnih nevladinih udruženja i iznova otvorilo pitanje zašto pedofili uglavnom prekršajno odgovaraju ili izmiču pravdi. Prilog Lele Šepanović.
Poslednji slučaj u kome je 64-godišnji muškarac po ruci milovao 13-godišnju djevojčicu u ulazu zgrade u kojoj živi, po ko zna koji put u poslednjih 10 godina, pokrenuo je pitanje zašto crnogorsko pravosuđe seksualno nasilje nad djecom uglavnom kvalifikuje kao prekršaj. U konkretnom slučaju muškarac je komšija djevojčice, koji je potom na putu do škole djevojčicu sustigao autom, kako se navodi u prijavi, da bi je navodno spasio od hladnoće, a potom dodirivao po ruci. To za Podgoričko osnovno tužilaštvo nije bilo dovoljno za krivično gonjenje, već je slučaj završen prekršajnom prijavom. Na prekršajni epilog oštro su reagovali roditelji i brojna nevladina udruženja koja se bave zaštitom djece. Oštro je reagovala i potpredsjednica parlamenta i kopredsjednica ženskog kluba Branka Bošnjak, koja je u saradnji sa civilnim sektorom zbog učestalosti ovakvih slučajeva, a ovo je treći u posljednjih nekoliko mjeseci, i inicirala izmjene Krivičnog zakonika sa oštrijim kaznama, posebnim nadzorom za ova lica i predviđenim registrom pedofila. Bošnjak za naš program kaže:
mi smo šokirani ovakvim jednim ponašanjem većine sudija koji su u ovim slučajevima, jer nevjerovatan je broj tih sudskih presuda koje daju ili neku uslovnu kaznu ili ili onu na minimalnom, ili najčešće prekršajne kazne, a radi se o djelima, krivičnim djelima nad djecom i maloljetnim licima.
Nakon našeg upita Vrhovnom državnom tužilaštvu kao krovnoj tužilačkoj organizaciji koja nadgleda rad svih tužilaštava, da li će u konkretnom slučaju se preispitati postupanje tužilaštva, iz kabineta VD Vrhovne državne tužiteljke Maje Jovanović nam je saopšteno da će pokrenuti postupak preispitivanja.
Vršiteljka dužnosti je od rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koje je neposredno nadležno i za Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, zatražila da se preispita postupanje Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici u predmetu na koji se odnose vaša pitanja.
Bošnjak smatra da je u ovim slučajevima cio sistem zakazao, od policije preko tužilaštva do sudija.
Doći ćemo u situaciju da roditelji sami uzmu pravdu u svoje ruke, što će biti katastrofa. I to se sad dešava. Pojedinim školama su roditelji organizovali da oni štite te djecu u školama zbog toga što, eto, država nije pokazala snagu.
i dodaje.
Tužilaštvo se negdje stvarno pojavljuje u svim procesima, nevezano samo za ovaj slučaj, za ove slučajeve kao najtrulija grana.
Međutim, advokat Nikola Samardžić za naš program pojašnjava da jeste tužilaštvo to koje na osnovu policijskih dokaza procjenjuje da li će se djelo kvalifikovati kao krivično ili prekršaj, ali ukazuje da se u praksi određene radnje apsolutno ne mogu svrstati u obilježje bića krivičnog djela i iz tog razloga se, kaže Samardžić, primjenjuje prekršajni postupak.
Zbog nedostatnosti normi u krivičnom zakoniku Crne Gore, onda se upravo dešavaju i ovakve situacije, jer ne postoji mogućnost da se određena radnja kao takva prepozna u krivičnom zakoniku i na taj način rezultira pokretanjem krivičnog postupka.
Bošnjak pak smatra da će ovakvo postupanje pravosudnih organa destimulisati djecu i roditelje.
Teško to i dobije sudski epilog, jer trauma kroz koju prolazi dijete i njegova porodica, roditelji, i oni kada se još i ohrabre da to urade i na kraju vas država ošamari sa nekom prekršajnom kaznom, to će destimulisati sve da se u buduće javi, a ohrabriti lica koja se bave ovim krivičnim dijelima da nastave. Tako da dok ne bude lična odgovornost, ja mislim da nam nema puta naprijed po ovom pitanju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U posljednjih nekoliko godina organizovano je više susreta zvaničnika Srbije i Vatikana, a prošle nedjelje održan je sastanak predstavnika parlamentaraca Srbije sa predstavnicima Katoličke crkve. Da li je Srbija bliže mogućnosti da organizuje posjetu Pape Franja? I šta sve stoji na tom putu, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Postoji velika želja svih strana da papa posjeti Srbiju, ali to nije moguće ostvariti tako brzo, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nadbiskup Beogradske nadbiskupije Katoličke crkve Stanislav Hočevar.
Između ostalog, jer je nastupio novi patrijarh, on se isto mora još susresti sa svojim, da tako kažem, kolegama patrijarsima, da bi mogao uključen jače u čitav svet pravoslavlja i tu dati svoj veći doprinos. Tako da, ako sumiram, moram da kažem da je želja svih da se više radi o trenutku, da se pronađe najbolji trenutak da bi ta poseta mogla svima da doprinese i donosi onu korist koju treba da doprinese.
U posljednjih nekoliko godina organizovano je više susreta zvaničnika Srbije i Vatikana, a 8. februara održan je sastanak predstavnika parlamentaraca Srbije sa predstavnicima Katoličke crkve. Miloš Vulić, doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i istraživač papske diplomatije u Vatikanu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je intenziviranje susreta vatikanskih i srpskih zvaničnika plod diplomatskih aktivnosti dveju država. On podsjeća da je Vatikan za svog aktuelnog ambasadora u Srbiji postavio monsignora Lučijana Surijanija, koji je bio visoko rangiran u državnom sekretarijatu Vatikana.
I njegovo postavljenje za ambasador ovdje kod nas jeste bila jedna poruka Srbiji na koji način Vatikan gleda srpsku, da kažem, i politiku, ali i srpsku crkvu.
Vatikan je jedna od evropskih država koja nije priznala nezavisnost Kosova, čiju nezavisnost ne priznaje ni zvanični Beograd. Stav Vatikana je da je rešenje u odnosima Beograda i Prištine treba da bude definisano u dijalogu koje dve strane vode uz posredovanje Evropske unije. Međutim, između Svete stolice i zvaničnog Beograda postoji istorijsko-politički jaz u vezi sa odnosom Vatikana i katoličkog klira prema takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, kvislinškoj tvorevini koja je tokom Drugog svjetskog rata sistematski ubijala i proganjala Srbe, Jevreje i Rome. Bivši poglavar SPC Irinej je još 2012. godine izjavio da papin put do Srbije vodi preko Jasenovca, ustaškog logora u kojem je, prema historiografskim podacima, ubijeno oko 90.000 ljudi, mahom srpske nacionalnosti.
Možda bi izvinjenje Katoličke crkve za zločin u Jasenovcu bila gesta koja bi ulila nadu da se tako nešto više nikada neće ponoviti.
Rekao je tadašnji patrijarh za nedeljnik NIN. Taj stav Irinej je ponovio i 2016. u intervju za agenciju Beta. Miloš Vulić podsjeća da su zvaničnici Srbije u nekoliko navrata uputili papi poziv za dolazak, ali napominje da Vatikan u svojim nepisanim pravilima ima uslov da saglasnost mora dobiti i od većinske verske zajednice zemlje koju bi posjetio. To pitanje je, dodaje on, vrlo kompleksno, pošto takvu odluku ne donosi jedna osoba u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, već se o njoj odlučuje na saboru SPC.
Moje neko lično mišljenje, možda grešim, jeste da Srpska pravoslavna crkva ima zaista kapacitete da shvati zapravo realnost u kojoj mi danas živimo, da shvati šta bi značilo za Srbiju da papa dođe u posetu. Međutim, ono što je tu ključno za crkvu jeste zapravo reakcija koju bi to izazvalo kod vernika Srpske pravoslavne crkve. Moje lično mišljenje je da u istoriji nije bilo boljeg trenutka da se to dogodi nego što je sada.
Posljednji susret zvaničnika Vatikana i Srbije dogodio se novembra 2021. kada je nadbiskup Paul Richard Gallagher, sekretar Svete stolice za odnose sa državama, na odvojenim sastancima u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. U saopštenju koje je objavilo predsjedništvo Srbije se navodi da je vatikanski zvaničnik poručio da Zapadni Balkan ostaje prioritet za Svetu stolicu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Plasman proizvoda iz Srbije na kosovsko tržište smanjen je za oko 37% u odnosu na 2017. godinu, pokazuju podaci Carine Kosova. Padu su doprinjele i takse od 100% koje su bile uvedene krajem 2018. Iako su one ukinute sredinom 2020. i dalje je slabija potražnja za srpskim proizvodima, izvještava Sandra Cvetković.
U 2017. godini Srbija je na Kosovo uvezla robu u vrednosti od 450 miliona evra, ili 36,8% više nego u 2021. kada je roba uvezena u iznosu od 305 miliona evra. Radio Slobodna Evropa se oko smanjenja izvoza na Kosovo obratio Privrednoj komori Srbije i nekim kompanijama iz te zemlje koje izvoze svoje proizvode na Kosovo, kao što su Metalac, Point Group, Mladost i Polimark, ali niko nije želeo da javno govori na ovu temu. Iz kompanije Alco Group iz Srbije, koja se bavi različitim privrednim delatnostima, ali i proizvodnjom različitih brendova, od kojih su poznatiji Pionir čokolade i bombone, kao i Hisar proizvodi od voća i povrća, su za Radio Slobodna Evropa samo kratko potvrdili da izvoze svoje proizvode na teritoriju Kosova i da je taj izvoz u jednom trenutku opao, ali nisu želeli da iznose nikakve druge podatke. Srbija je gotovo dve decenije, odnosno do 2018. godine, bila zemlja sa najvećim izvozom na kosovsko tržište. Za jedan dan Srbija je na Kosovo izvozila robu u vrednosti od oko 1,2 miliona evra. Radi se uglavnom o proizvodima iz prehrambene i građevinske industrije. Vlada Kosova na čelu sa tadašnjim premijerom Ramušem Haradinajem uvela je u novembru 2018. godine takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi ojačala lokalnu proizvodnju, privredu i državnost Kosova. Srbija i Bosna i Hercegovina ne priznaju nezavisnost Kosova koja je proglašena 2008. godine. Te takse su potom 2020. zamenjene recipročnim merama, a onda i potpuno uklonjene kako bi se otvorio put dijalogu sa Srbijom. Međutim, ove takse i recipročne mere, koje su bile na snazi duže od godinu i po dana, doprinijeli su smanjenju prisustva srpskih proizvoda na kosovsko tržište, kao i smanjenju potražnje za srpskim proizvodima. Tako srpske proizvode više ne kupuje Jasmina Hasan Đekaj iz Prištine. I dalje u 99% slučajeva gledam poreklo proizvoda. Ako je iz Srbije, ne kupujem. Sada znam njihove proizvode i ne stavljam ih u korpu, kaže ona. Iz kompanije Viva Fresh, koja ima lanac supermarkete na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa potvrđuju da je nakon uvođenja taksi na robu iz Srbije došlo do smanjenja potrošnje proizvoda poreklom iz te zemlje i povećanja potrošnje kosovskih proizvoda, ali i proizvoda drugih zemalja kao što su Severna Makedonija ili Turska. Fidaim Rušiti, vlasnik jedne prodavnice prehrambenih proizvoda u centru Prištine, navodi da se trenutna potražnja za proizvodima iz Srbije ne može porediti sa periodom pre 2018. U mojoj radnji se beleži pad kupovine srpskih proizvoda i do 70% u odnosu na prethodne godine, tako da sam ja smanjio količinu nabavke jer je nepotrebna. Ti proizvodi, posebno keks, čokolade, kečap, majonez, koji su se nekada dosta prodavali, danas su malo traženi, kaže Rušiti. Predsednik organizacije Alijansa za biznis Kosova, Agim Šahini, navodi da je nedostatak srpskih proizvoda na kosovsko tržište određeno vreme naterao građane i trgovce da potraže alternative. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle niza istraga širom sveta o slučajevima zlostavljanja koje su počinili katolički sveštenici, aktivisti u Italiji traže da se slična akcija sprovede i u toj zemlji, koja se do sada opirala takvim pozivima i u kojoj Rimokatolička crkva ima posebnu težinu, pišu svetski mediji. Italija je Pandorina kutija skrivenog seksualnog zlostavljanja kog su počinili sveštenici, tvrdi visoki zvaničnik Vatikana, dok aktivisti traže istragu zbog sumnje da su sveštenici zlostavljali do milion žrtava, navodi Times. Devet grupa za borbu protiv zlostavljanja pokrenulo je kampanju za istragu pod nazivom Iza velike tišine, koju vodi Francesco Zanardi, koga je sveštenik zlostavljao dok je bio tinejdžer. Poziv dolazi nakon što je istraga u Nemačkoj otkrila 497 slučajeva zlostavljanja od Drugog svetskog rata. Prošle godine, dodaje Times, francuska istraga izvestila da je više od 200.000 dece zlostavljano od strane sveštenika u poslednjih 7 decenija. Otac Hans Zollner, glavni papin stručnjak koji se bavi pitanjima zlostavljanja u crkvi, rekao je da istrage u Francuskoj i Nemačkoj moraju biti praćene sličnim akcijama u Italiji. Predstavnici žrtava seksualnog zlostavljanja u italijanskim crkvama priznali su da je za razliku od istraga u drugim evropskim državama kontekst daleko komplikovaniji u Italiji, s obzirom na ogromnu političku, ekonomsku i društvenu težinu koju crkva ima u papinom dvorištu, ističe Associated Press. Uticaj crkve rezultirao je oklevanjem tužila da istraže slučajeve zlostavljanja koje su počinili sveštenici, odbijanjem poslanika da podrže parlamentarne istrage i nezainteresovanošću italijanske javnosti, rekli su organizatori kampanje Italy Church 2. Osećajući sve veći pritisak, italijanska biskupska konferencija je počela da raspravlja o nekoj vrsti istrage. Međutim, organizatori kampanje Italy Church 2 rekli su da sumnjaju da će bilo kakva istraga koju bi preduzela italijanska crkva dati prave brojke. U brojnim zemljama, uključujući Australiju, Francusku, Irsku i Sjedinjene Američke Države, crkva je dozvolila izvesnu kontrolu njenih postupaka, ali se do sad crkva u Italiji odupirala pozivima na nezavisnu istragu. Čak i nakon što je Papa Franja 2019. održao značajan sastanak o seksualnom zlostavljanju sveštenika i pozvao na okrutnu borbu protiv zlostavljanja maloletnika, piše New York Times. Istraga bi bila prvi korak ka pravdi na koju žrtve i porodice imaju pravo, rekla je Ludovika Eugenio, novinarka katoličkog nedeljnika koji je deo novo formirane grupe koja u kampanji koristi hashtag Italy Church 2. Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta je 2019. kritikovao Italiju zbog nedovoljne zaštite maloletnika od seksualne eksploatacije. Komitet je posebno izrazio zabrinutost zbog brojnih slučajeva seksualnog zlostavljanja dece od strane verskog osoblja katoličke crkve i malog broja istraga i krivičnog gonjenja tih zločina.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Još jednom, za kraj vijesti dana, vlada Crne Gore dodatno je liberalizovala mjere u borbi protiv koronavirusa. Tužilački savjet popodne odlučuje o prestanku funkcije tužiocima koji su ispunili uslove za starosnu penziju, uključujući i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Crna Gora nazadovala na listi ekonomskih sloboda. Tvrdnja Rusije da povlači trupe sa granice sa Ukrajinom je lažna, smatra visoki američki zvaničnik. Bugarski poslanik u Evropskom parlamentu podigao desnu ruku u znak nacističkog pozdrava tokom sjednice. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.